Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաշինգտոնը պահանջում է անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքն ու որևէ նախահարցակ գործողության չդիմել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության դեմ։ Հայաստանում են ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականները սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկած հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունների ընթացքին հետևում են ամերիկյան բանակի գեներալներ Գրեգորի Անդերսոնն ու Պատրիկ Հելիսը։ Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել է 2 օր, անկախ դիտորդները հայտնում են քաղաքացիական պայմանագրի կողմից թույլ տրված խախտումների մասին։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներին նախ, սակայն այս ժամի լուրերը։ Դրանք ձեզ կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանը շարունակում է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակման հետևանքով ստեղծված կացության կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը։ Նա նաև հիշեցրել է, որ մարդասիրական օգնության առաջին խմբականակը Մոսկվայի միջնորդությամբ արդեն հասցվել է Ղարաբաղ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզին այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Այդպես նա արձագանքել է այն հարցին, թե արդյոք առաջիկայում ծրագրվում է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների եռակողմ հանդիպումը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է Բախմուտի մոտակայքում գտնվող Անդրեևկա գյուղը գրավելու մասին։ Այն Բախմուտի մոտ գտնվող առաջին բնակավայրն է, որը ուկրաինացիները կարողացել են հետ գրավել։ Գարնանը ռուսները Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության մասնակցությամբ արյունալի մարտերի արդյունքում գրավել են այդ տարածքը։ Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Անի անունը ներառվել է ուկրաինական սև ցուցակում խաղաղարար կառույցի կայքի տվյալների բազայում։ Կիմ Չեն Անը մեղադրվում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելու համար։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը հերքել է պնդումները, թե կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ձգձգում է Կիևին Տաուրուս տեսակի թևավոր հրթիռների մատակարարումը։ Այսօր Սոչիում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպումը։ Լիբիան պատուհասած Դենիել Փոթորկի հետևանքով երկրի արևելքում գտնվող Դերնա քաղաքում զոհերի թիվը հասել է 11,300-ի։ Ֆինլանդիան մտադիր է արգելել ռուսական պետհամարանիշներով մեքենաների մուտքը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ և Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով ադրբեջանական զորքերի կուտակումների և ակտիվ տեղաշարժերի ֆոնին 3-ուշ 3-ան Վաշինգտոնում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած քննարկումների մասին։ Դրանց ընթացքում առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման սկզբից ի վեր Դեպարտամենտը պետքարտուղարի տեղակալ Յուրի Քիմի շուրթերով մի շարք կոշտ զգուշացումներ ուղեց Բաքվին, մասնավորաբար պահանջելով ադրբեջանական իշխանություններից, որպեսզի դրանք զերծ մնան Ղարաբաղի հայերի դեմ որևէ նախահարցակ գործողությունից։ Կապիտոլիումում կազմակերպված այս լսումների ընթացքում ամերիկացի դիվանագետը չշրջանցեց նաև Հայաստանի հետ անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու հեռանկարները։ Հրաչ Մելքումյանն է անդրադառնում ամերիկացի դիվանագետի հայտարարություններին։
Number 1. Lachin Corridor must be open now. Now. No more delay.
Առաջին. Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի հիմա, այլևս ոչ մի հետաձգում։ Երկրորդ. ԱՄՆ-ն չի հանդուրժի որևէ ռազմական գործողություն, որևէ հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։
Number 2. We will not tolerate any military action. We will not tolerate any attack on the people of Nagorno-Karabakh.
Միացյալ Նահանգների այս երկու հստակ ուղերձները ներկայացրեց Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Ղարաբաղի հարցով սեպտեմբերի 14-ին անցկացված լսումների ժամանակ։ Նա հավելել է, որ մյուս երթուղիները նույնպես կարող են բաց լինել, բայց Լաչինը պետք է բաց լինի, և դա բանակցությունների առարկա չէ։ Հնարավոր սրացումների վերաբերյալ Յուրի Քիմը շեշտել է, որ ԱՄՆ-ն չի հանդուրժի Լեռնային Ղարաբաղ հայերի նկատմամբ էթնիկ զտման որևէ փորձ, գործողություն կամ վայրագություն։ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է պաշտպանված լինեն ցանկացած խաղաղության համաձայնագրում։ Այս առումով Ադրբեջանը պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայերին միջազգայինորեն հաստատված երաշխիքներ տրամադրի։ Նա նշել է, քանի որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմը դեռևս ավարտված չէ, ուստի խաղաղություն հաստատելու ԱՄՆ-ի ջանքերը ավելի կարևոր են դառնում։ Յուրի Քիմը ուշագրավ հայտարարություն է արել, պատասխանելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև վերջին շրջանում նկատելի լարվածության և Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխման հնարավորության մասին հարցին։ ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան, նշելով, որ դրա մասին խոսելը դեռևս շատ վաղ է, մոտիկից հետևում են իրավիճակին, միաժամանակ ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է ընդլայնի աջակցությունը Հայաստանին, այդ թվում պաշտպանական ոլորտում։
Array of assistance that we provide to Armenia, whether it's developmental assistance, whether it's defense partnerships, security activities.
Մենք պետք է մեծացնենք Հայաստանին տրամադրվող օգնության շրջանակները, լինի դա զարգացման աջակցություն, պաշտպանական բնագավառում գործընկերություն կամ աշխատանք անվտանգության ոլորտում.
In a way that is acceptable for the Armenians themselves.
Նա նշել է, որ օգնությունը պետք է ընդլայնվի այնքան, որքան այն ընդունելի կլինի Հայաստանի համար, և հավելել, որ դա չի կարող միակողմանի քայլ լինել, դա պետք է արվի Հայաստանի հետ իրական գործընկերության համատեքստում։ Ռուսաստանում իսկույն արձագանքել են Սենատի լսումներին Յուրի Քիմի հայտարարություններին։ Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին Տելեգրամի իր էջում գրել է. Հիմա Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնել Երևանին, ակնհայտորեն երազելով նոր հակառուսական պլացդարմ ստեղծել Անդերկովկասում։
Ինչպես են արձագանքում Վաշինգտոնից հնչող այս հայտարարություններին Հայաստանի մայրաքաղաքում քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակների արձագանքը փորձել է մի բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանցի փորձագետները կարծում են, միջազգային դերակատարների կոչերը պաշարված Արցախում իրավիճակի փոփոխության համար բավարար չեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում երեկ անցկացված լսումների ընթացքում պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը հայտարարեց, Վաշինգտոնը Բաքվին փոխանցել է երկու շատ հստակ ուղերձ. Լաչինի միջանցքը պետք է անհապաղ բացվի, և որ Ամերիկան չի հանդուրժի որևէ ռազմական գործողություն հարցակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։ Ընդ որում, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը Լաչինով թե մարդասիրական օգնության փոխադրման, թե անարգել երթևեկության մասին խոսեց։ Ուղերձները կարող են զսպող ազդեցություն ունենալ, բայց խնդիրը դրանից արմատապես չի լուծվի։ Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքն է.
Արևմուտքում Ադրբեջանին ընկալում են որպես ագրեսիվ գործող, որը թույլ չի տալիս, որ Հայաստանը վերջնականապես դուրս գա ռուսական ազդեցությունից և փոխի իր կողմնորոշումը։ Հետևաբար Արևմուտքը և Ադրբեջանին, և վստահեմ նաև Թուրքիային անընդհատ ճնշումներ է գործադրում, որպեսզի Հայաստանին հանգիստ թողնեն, եթե կարելի այսպես ասել, որպեսզի Հայաստանը վերջնականապես փոխի իր արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը։ Այսինքն բուն քաղաքական առևտուրը այս հարթակում է, և քանի դեռ այդտեղ համաձայնություն ձեռք չի բերվել, ես չեմ կարծում, թե Միացյալ Նահանգների կոչերը գետնի վրա իրական ազդեցություն կունենան։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հիշեցնում է Լաչինի միջանցքը անցած տարեվերջից փակած Ադրբեջանի նախագահին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը դեռ 8 ամիս առաջ է կոչեղել։ Դրանից հետո Բլինքենն էլի է կրկնել Լաչինի միջանցքով անխափան երթևեկության կարևորությունը։
Զուտ հայտարարությունների բավարարության մասով պատասխանը այս 8-9 ամիսներն են, կամ գուցե ավելի, երբ Ադրբեջանը որևէ կերպ, որևէ քայլ չի արել այդ հայտարարություններին, նույնիսկ համահունչ։ Հակառակը Ալիևը այդ հայտարարություններից հետո նույնիսկ կոշտացրել և խստացրել է թե իր ռետորաբանությունը, թե իր քայլերը։ Մենք տեսել ենք նույնիսկ մարդասիրական օգնության արգելափակումը։ Դե տարվելիքը կախված է լինելու նրանից, թե դա որքանով է անհրաժեշտ լինելու տվյալ դեպքում հենց Միացյալ Նահանգներին, որքանով է համապատասխանելու նահանգների շահերին, ինչպես որ մնացած բոլորի դեպքում Ռուսաստանը ինչ որ բան կանի, եթե դա Ռուսաստանի շահի զբխի եւ այդպես շարունակ։
Եվ մինչ Վաշինգտոնից կոշտ գնահատականներ են հնչում Ադրբեջանի հասցեին, Երևանից ոչ հեռու գտնվող ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնում շարունակվում են սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկած հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները։ Դրանց հիշեցնեմ, մասնակցում են 85 ամերիկացի եւ 175 հայ զինծառայողներ։ Այսօր զորավարժությունների ամերիկացի մասնակիցների թիվը աճեց եւս 2-ով, ԶԱՌ-ի զորավարժարան ժամանեցին ամերիկացի գեներալներ Գրեգորի Անդերսոնը եւ Պատրիկ Էլիսը, առավել ուշագրավ է նրանցից առաջինի Անդերսոն անձը։ Այս զինվորականը Նյու Յորքի նահանգում տեղակայված 13-րդ լեռնահրաձգային դիվիզիայի հրամանատարն է։ Տարիներ առաջ այս ստորաբաժանման հրամանատարն է եղել Միացյալ Նահանգների գործող պաշտպանության նախարարը Լոյդ Օստինը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայ-ամերիկյան զորավարժությունների շրջանակում Հայաստան են ժամանել ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականներ՝ ԱՄՆ-ի 13-րդ լեռնային դիվիզիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Գրեգորի Անդերսոնը եւ ԱՄՆ ցամաքային ուժերի Եվրոպայի եւ Աֆրիկայի շտաբի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ բրիգադային գեներալ Պատրիկ Էլիսին։ Այսօր նրանք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինի, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի եւ գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանի հետ միասին հետեվել են վարժանքի ակտիվ փուլին։ Սեպտեմբերի 11-ից ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնում մեկնարկած արծիվ գործընկեր զորավարժությանը մասնակցում են 85 ամերիկացի եւ 175 հայ զինծառայողներ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ամերիկացի գեներալ Անդերսոնը խոսել է Հայաստանի հետ բազմակողմ համագործակցության կապերի մասին։
Միացյալ Նահանգները հետևողական աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանի զինված ուժերին, հատկապես կարողությունների զարգացման ասպարեզում այնպիսի կարևորագույն ուղություններում, ինչպիսիք են զանգվածային բնաջնջման զենքերի չտարածումն ու խաղաղապահ գործունեությունը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինն էլ շեշտել է, որ արծիվ գործընկեր զորավարժությունը Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների երկարամյա փոխգործակցության վկայությունն է, որի հիմքում անվտանգային եւ խաղաղապահ ոլորտներում համագործակցությունն է։
Well, the United States has had a long partnership with Armenia on
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ունի երկարամյա համագործակցություն Հայաստանի հետ, եւ մենք ուրախ ենք, որ այս համատեղ զորավարժությունը օգնում է ուժեղացնել մեր համագործակցությունը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի ակտիվ մասնակցությունը խաղաղապահ առաքելության շրջանակում, եւ զորավարժությունը, որին ականատես ենք, ցույց է տալիս ստորաբաժանումների բարձր կարողությունը, ներդաշնակ գործելաոճը եւ մասնագիտական հմտությունը։ Կարծում եմ, որ այս համագործակցությունը կլինի շարունակական եւ կխորացնի փոխգործակցությունը երկու երկրների զինված ուժերի միջեւ։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության տարածած հաղորդագրության մեջ նաեւ նշվում է, որ հայ-ամերիկյան 10-օրյա զորավարժությունները նաեւ նպատակ ունեն բարձրացնել Հայաստանի 12-րդ խաղաղապահ բրիգադի պատրաստվածությունը այս տարի ավելի ուշ նախատեսվող ՆԱՏՕ գործընկերություն հանուն խաղաղության օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի պլանային գնահատման համար։ Հայ-ամերիկյան զորավարժությունների անցած 5 օրերի ընթացքի մասին ոչ հայկական եւ ոչ էլ ամերիկյան կողմը որևէ տեղեկություն չեն տրամադրել։ Հայտնի է միայն, որ վարժանքի ընթացքում չի կիրառվում ծանր զինտեխնիկա, միայն հրաձգային զինատեսակներ։ Զորավարժությունները կավարտվեն սեպտեմբերի 20-ին։
Նաեւ Լաչինի միջանցքն անհապաղապես շրջափակելու Վաշինգտոնի մյուս մայրաքաղաքների կոչերին Լեռնային Ղարաբաղի պաշարումը շարունակվում է։ Հումանիտար իրավիճակն այստեղ վատթարանում է ամեն նոր օրվա հետ, եւ այս ամենին զուգահեռ ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսել են պնդել, թե արդեն մի քանի օր է, ինչ պաշտպանության բանակում ծառայող հայաստանցիները լքում են Լաչինի Լեռնային Ղարաբաղը Լաչինի անցակետով։ Որպես ապացույց, ադրբեջանական կողմն անցակետում արված հատուկ են լուսանկարները հրապարակել, դրանցում քաղաքացի ական հակոստով միջին տարիքի տղամարդիկ են պատկերված Լաչինի անցակետը հատելուց իրենց հերթին սպասելիս։ Ստեփանակերտում սակայն պնդում են այդ տղամարդիկ պաշտպանության բանակի հետ որևէ կապ չունեն։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ադրբեջանցիները հայտարարում են օրերս ուսանողների անվան տակ մեջբերեմ հայ անջատողականներ են լքել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ստեփանակերտից այս պնդումը սուտ եւ մանիպուլյացիա են որակում, վստահեցնելով Հայաստանի որևէ քաղաքացի Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայող չէ։ Բաքու TV-ին 2 օր առաջ հրապարակած ռեպորտաժում պատմում էր, թե իբր ուսանողների անվան տակ մեջբերեմ հայ անջատողականները Հակարիի ադրբեջանական անցակետով անցել են Հայաստան։ Անջատողականները ադրբեջանցիները համարում են Արցախի պաշտպանության բանակում ծառայողներին, ու պատերազմից հետո Հայաստանից պահանջում դուրս բերել իր 10,000 զինվորականներին Ղարաբաղից։ Ադրբեջանցիները թվեր են հրապարակել, թե ամսի 13-ին Լեռնային Ղարաբաղը լքած 183 հոգուց 155-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են, 26-ը Ռուսաստանի, 2-ը Ուկրաինայի։
Քանից Արցախի իշխանությունները ու Հայաստանի իշխանությունները հստակորեն հաստատել են, հավաստիացրել են, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ բնակիչ Արցախում զինծառայություն չի իրականացնում։
Իշխանամերձ Բաքու TV-ին պնդել է, թե Ղարաբաղից Հայաստան բացառապես տղամարդիկ են գալիս, բայց կադրերում երևում է և կին, և երեխա։ Իդեպ ռեպորտաժում օգտագործել են ոչ թե տեսանկարահանված կադրեր, այլ լուսանկարներ, որոնք 2 օր է գրեթե նույնանման մեկնաբանություններով ադրբեջանական տելեգրամյան ալիքներով են տարածվում։ Արցախի պետնախարարի խորհրդականի պաշտոնից օգոստոսի 31-ին հրաժարական տված Արտակ Բեգլարյանը ազատությանն ասաց, գոնե այն ժամանակ, երբ պաշտոնավարում էր, տեղյակ է եղել ցուցակների մասին։ Վերջին տեղափոխության մասին պաշտոնական մարմիններից է ճշտել։ Դուրս եկողները Արցախի լիակատար շրջափակումից հետո աշխատանքը կորցրած շինարարներ են, հանքի աշխատողներ, ուսանողներ, ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Ահա թե ինչու են նկարներում մեծամասնամբ տղամարդիկ։
Օգոստոսի 28-ին 3 ուսանողի առևանգումից հետո դադարեցվել են այդ տեղափոխությունները։ Հիմա վերականգնվել են, բայց մինչև վերականգնումը հերթում բավականին շատ մարդ սպասում է։ Օրինակ, Հայաստանի հաշվառում ունեցող անձինք, որոնք աշխատանքային նպատակներով ժամանակին Արցախ էին եկել, այստեղ աշխատում էին, շինարարությունում, հանքարդյունաբերությունում, տարբեր ոլորտներում, մնացել էին այստեղ ու չէին կարողանում տեղափոխվել։ Նաև Արցախի բնակիչները, ովքեր ընտանիքների վերամիավորման խնդիր, ընտանիքի մասը Հայաստանում է, կամ հրատապայլ հարցերով տեղափոխման խնդիր ունեն։
Բեգլարյանի տեղեկություններով ադրբեջանցիները տարածում են սեպտեմբերի 13-ի լուսանկարներ, այդ օրը մարդկանց ուղեկցել են ռուս խաղաղապահները։ Նախկին պաշտոնյայի խոսքով Ադրբեջանը շարունակում է արգելել Հայաստանից Արցախ մարդկանց տեղափոխումը։
Հարյուրավոր մարդիկ սպասում են անմիջապես տեղափոխման, իսկ հազարավոր Արցախի բնակիչներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում են գտնվում, ուզում են գալ Արցախ, բայց չեն կարողանում։ Կարմիր խաչը միայն ուժառուներին է տանում և բերում։ Կարմիր խաչին թույլ չեն տալիս ընտանիքների վերամիավորման և այլ նպատակներով բերել, իսկ ռուս խաղաղապահներին էլ թույլ չեն տալիս ընդհանրապես մարդ բերել Հայաստանից Արցախ։ Եվ շատ հստակ է ադրբեջանական կողմի միտումը, որ ցանկանում է փոքր-փոքր քայլերով ամբողջական էթնիկ զտման և դեպորտացիա ենթարկել։ Հաստատ Արցախի բնակիչը կարող է տարբեր հիմնավորում մեր հաշվի առնելով դուրս գալ Արցախից, բայց չի կարողանում վերադառնալ Արցախ։
Եվս 2 օր և կայանան այս տարվա գլխավոր հայաստանյան ընտրությունները, Երևանի բնակիչները ավականու անդամներ փաստորեն նաև քաղաքապետ կընտրեն։ Որքան մոտենում է ընտրությունների օրն, այնքան ավելի հաճախ են տեղեկություններ ստացվում խախտումների մասին։ Անցած շաբաթ օրինակ հայտնի դարձավ, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Տիգրան Ավիյանի նախընտրական հանդիպումներին կազմակերպված կերպով մասնակցում են բյուջետային հիմնարկների աշխատողներն։ Այսօր արդեն առավոտվանից լուրեր կային, որ գրեթե նույն մեթոդն է կիրառվելու երեկոյան, երբ քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ նախընտրական հանրահավաքու երթ կանցկացնի։ Վերջին ժամերին էլ տեղեկություններ ստացվեցին ազգային ճարտարագիտական համալսարանում Պոլիտեխնիկում վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին, այստեղ հիշեցնեմ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Տիգրան Ավինյանն է, եւ այսօր հենց նա հանդիպում էր բուհի ուսանողների հետ։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Քարոզարշավի վերջին օրը ընտրություններից 3 օր առաջ դրանց ընթացքը դիտարկող անկախ դիտորդ Դաշին քնահազանգեր է ստացել, թե պետական աշխատողներն ավտոբուսներով բերվելու են իշխանական թեկնածու Տիգրան Ավինյանի հանրահավաքին։ Մանրամասներ Դանիել Լեոնիսյանը չասաց, ասաց ստուգում են տեղեկությունը։
Մեր համար մի քիչ անսպասելի էր, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահման այսպիսի ծավալներ կտեսնենք, շատերը դիմում են եւ այդ թվում նաեւ այսօրվա հանրահավաքի հետ կապված մենք ունենք ոչ միայն անանուն ահազանգեր, մենք ունենք նաև շատ հստակ անուններով ահազանգեր, որոնք բարեբախտաբար նաև մարդկանցից, որոնք ոնց որ թե պատրաստ են, որ իրենց անունը հրապարակվի, պատրաստ են խոսել։ Ամեն դեպքում այդ անձանց տված ինֆորմացիան մենք դեռևս պետք է ստուգենք։
Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, Քարոզարշավի 25 օրերի ընթացքում արձանագրել են, որ Տիգրան Ավինյանի հանրահավաքին վարչական շրջաններում մեծ թվով պետական աշխատողներ են եղել։ Դա նաև ըստ նրա դիտորդներն են արձանագրել։
Մեր դիտորդի ներկայությամբ 19-րդ պոլիկլինիկայի 2 տարեց աշխատողներ իրար մեջ քննարկում են ու ասում են, տենաս մեզ հանրահավաքի ժամանակ կպեի, ասում են, տենաս տնօրենը մեզ կթողի, որ մենք մի ժամ շուտ դուրս գանք, մենք տարեցենք։ Հա կամ երբ որ 133 դպրոցի տնօրինությունը իրար մեջ քննարկում են, ասում են, ուր անձնակազմ, անձնակազմը չկա, մեր վրա խոսակցություն ա գալու։ Սա հասկանում ենք, չէ՞, որ երևույթների մասն ա խոսում։
Քարոզարշավի վերջին օրը քաղաքապետի Թեկնածու Տիգրան Ավինյանը հանդիպել է պոլիտեխնիկի ուսանողներին։ Իշխող ուժի շտաբից պնդում են Ավինյանը մասնակցել է ոչ թե որպես Թեկնածու, այլ խորհրդի նախագահ։ Ընտրվել է դեռ անցած տարի։ Այցը համալսարան կապ չունի Քարոզարշավի հետ, պնդում են իշխանականները։ Ավինյանի հետ հանդիպած ուսանողները թեև սակավախոս էին, բայց նրանցից երկուսն ասացին, դեկանատից են հորդորել մասնակցել հանդիպմանը, խոստանալով դասերից բացակայելը հարգելի համարել։
Դասարում նստած էինք, անազգանուն չեմ հիշում ճիշտ ասած, ես մտան ասացին, մտանք տեսանք տեղ չկա, դուրս եկանք էլ։
Բայց ասացին պարտադիր է, թե ոնց։
Ահա, ասացին պարտադիր։
Ես բարձրացեցի մեր կառուցման հետ կապված հարցը, որովհետև պարոն Ավինյանը դրա մասին տեյակ էր, ասաց, որ մենք այդ հարցը կքննարկենք։
Այս ընթացքում անկախ դիտոր դաշինքը, որի անդամ է նաև Իոաննիսյանի ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, 4 դիմում է ուղարկել իրավապահներին, 2-ը վերաբերում է իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառմանը, 2-ը ընդդիմադիր ուժերին։
2-ը վերաբերվում են քաղաքացիական պայմանագրի հավաքներին, վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ մարդկանց բերելու դեպքերին։ Ուժը հայրենիացի դեպքում դա հանդիսացել է խոստում, կարծեմ միջոր եկեղեցի վերանորոգելու, որը ևս բարեգործության արգելքի տակ է ընկնում, թե ընտրական թե քրեական օրենսգրքով արգելված սարարք է։ Մայր Հայաստանի կողմից թատրոնի տոմսերի բաժանում, որը կրկին ընկնում է այդ արգելքի տակ։
Քաղաքացիական պայմանագիրն այս 25 օրերի ընթացքում չի ընդունել ոչ մի մեղադրանք, թե իրենց Թեկնածուի օգտին վարչական ռեսուրսի կիրառման հանրահավաքին մարդ տանելու եւ թե 1000 դրամով մարդիկ ներգրավվելու համար, որոնք ըստ գրագրությունների տարածված լուսանկարների պետք է քայլեին ու դրոշ բռնեին։ ԿՊ-ի շտաբից պնդել են, նրանք կամավորներ են, իսկ տարածված տեղեկությունները կեղծ են ու իրենց վարկաբեկելու համար են արվում։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ օրեր առաջ խորհրդարանում հայտարարեց, ներումբեկում չի լինելու այն պաշտոնյայի նկատմամբ, որը վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ մարդ կտանի որևէ ուժի հավաքին, զգուշացրեց, աշխատանքից կազատվեն։
Եթե կպարզվի, որ այդ մարդը ինձ ամենահարազատ մարդն է, ինքը երբ որ պարզվի, կդադարի լինել իմ ամենահարազատ մարդը 1 և կազատվի աշխատանքից 2։ Ցուցակները տվեք, հիմնավորումները տվեք, հետո այս հարցի պատասխանը վերջինը չի, հետո կասենք, կգանք կանդրադառնանք, եղավ թե չեղավ։
Ընտրությունների ընթացքը դիտարկող Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, երբեք ոչ մի իշխանություն չի ընդունել այդ մեղադրանքները, հիշեցրեց, աշխատանքից ազատելը մեղմ է։
Հետաքրքիր էր, որ վարչապետը շատ ուժեղ իջացրեց պատասխանատվության պլանկան, որովհետև այդ արարքի համար ոչ թե պաշտոնից են հեռացում, այդ արարքի համար 3-6 տարվա ազատազրկում է նախատեսված քրեական օրենսգրքով։
Այս կիրակի երևանցիներն ընտրելու են մայրաքաղաքի 14-րդ քաղաքապետին, իսկ երեկոյան իշխանությունը երթի, ապա ամփոփիչ հանրահավաքի է հրավիրում։ Դիտորդներն արդեն առավոտից խոշորացույցի տակ են պահում հանրահավաքի ու երթի կազմակերպումը։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, նախորդին հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի հետ առնչություններ ունեցող 100-ից ավելի ընկերությունների և անհատների դեմ։ Դրանց թվում են նաև թուրքական որոշ ընկերություններ և Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Փորձագետների կարծիքով քայլը կարող է սրել Անկարայի և Վաշինգտոնի վերջին ամիսներին որոշակիորեն ջերմացած հարաբերությունները։ Բացի այդ, չի բացառվում, որ ամերիկյան կողմի այս քայլը կարող է կրկին հարվածել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործընթացին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանին պատժամիջոցներից խուսափելուն աջակցելու համար թուրքական ընկերությունների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները չպետք է բացասաբար ազդեն ՆԱՏՕ-ին միանալու Շվեդիայի հայտի վրա, հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը, շեշտելով, որ պատժամիջոցները որևէ կապ չունեն Շվեդիայի անդամակցության գործընթացի հետ։ Բայդենի վարչակազմը 3 հայտարարեց նոր պատժամիջոցների մասին, երկու երկրների հարաբերությունների բավական ուշագրավ ժամանակահատվածում, երբ Վաշինգտոնը հուսով է, որ Անկարան կվավերացնի Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, երբ հոկտեմբերի սկզբին Թուրքիայի խորհրդարանը վերսկսի աշխատանքները։
Մենք կառուցողական ջերմ հարաբերություններ ունենք Թուրքիայի կառավարության հետ, նրանք մեր կարևոր դաշնակիցն են։ Նախագահը ոչ վաղ անցյալում հանդիպել է նախագահ Էրդողանի հետ և հանդիպումից հետո վերահաստատել է այդ մոտեցումը։ Մենք շարունակում ենք աշխատել Թուրքիայի հետ և հայտարարում ենք, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը կարևոր է Շվեդիայի համար և պետք է տեղի ունենա որքան հնարավոր է շուտ։ Եվ մենք ընդունում ենք նախագահ Էրդողանի հավաստիացումները, որ դա տեղի կունենա։ Մենք ոչ մի կապ չենք տեսնում այդ երկու գործընթացների միջև, չենք կարծում, որ այդ պատժամիջոցները պետք է ընդհանրապես որևէ ազդեցություն ունենա անդամակցության վրա։
Երեք հայտարարված պատժամիջոցները ներառում են ավելի քան 150 ընկերությունների և ֆիզիկական անձանց, դրանց թվում 5 թուրքական ընկերություն է, որոնք ըստ պետ դեպարտամենտի բեռնափոխադրող նավագնացության հետ կապված և առևտրային ընկերություններ են։ Ըստ Միացյալ Նահանգների, այդ ընկերությունները Ուկրաինայի դեմ պատերազմ վարող Ռուսաստանին օգնել են շրջանցել պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հետ կապված նավերն են վերանորոգել և օգնել են երկակի նշանակության ապրանքներ մատակարարել։ Մասնավորապես թուրքական ընկերություններից մեկը պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսական ընկերություններին տևական ժամանակ մատակարարել է ռազմական անօթաչուների արտադրության համար անհրաժեշտ պահեստամասեր, իսկ մյուսը չափիչ սարքավորումներ և սենսորներ։ Denkar Ship Construction ընկերությունը պատժամիջոցների տակ է հայտնվել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նավերը վերանորոգելու համար։ Եվս երկու ընկերություն և այդ ընկերություններից մեկի սեփականատիրոջ Իլքեր Դոգրույոլայի նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանվել ամերիկյան և եվրոպական արտադրության էլեկտրոնային բաղադրամասեր Ռուսաստան մատակարարելու համար։ Թուրքական կողմից ամերիկյան պատժամիջոցները դեռ չեն մեկնաբանել։
Ծրագրի ավարտին ուկրաինական պատերազմի մասին 5-7-3-ին պաշտոնական Կիևը հայտարարեց ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում արձանագրված առաջխաղացումների մասին։ Խոսքը մասնավորաբար Բախմուտից հարավ գտնվող Անդրեևկայի մասին է, գյուղ, որի համար համառ մարտերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը Ուրբաթ Արավոտյան իր զեկույցում հաստատել է Բախմուտի մերձակայքում գտնվող Անդրեևկա գյուղի գրավումը։ Հարձակողական գործողությունների ընթացքում պաշտպանական ուժերը մասնակի հաջողություններ են գրանցել Գրիշեևկայի շրջանում և գրավել Անդրեևկան, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Անդրեևկան Բախմուտից հարավ գտնվող առանցքային բնակավայրերից է, որի համար պայքարը շարունակվում էր մի քանի ամիս։ Ուկրաինայի զինված ուժերը նշել են, որ Անդրեևկայի ազատագրումը կբարելավի ուկրաինական զորքերի մարտավարական դիրքերը և հնարավոր կդարձնի շրջափակել և դուրս մղել Բախմուտից ռուսական բանակի ստորաբաժանումները։ Նախորդին Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտարարել էր Անդրեևկայի գրավման մասին, սակայն հետո այդ տարածքում գտնվող ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներն այս հայտարարությունը վաղաժամ էին որակել։ Անդրեևկան Բախմուտի մերձակայքում ուկրաինացի զինվորականների կողմից ազատագրված առաջին բնակավայրն է, որը Գառնանը Վագների ջոկատների մասնակցությամբ երկար գրոհից հետո անցավ ռուսական վերահսկողության տակ։ Ամռան սկզբից ուկրաինացի զինվորականները փորձում են շրջափակել Բախմուտ քաղաքը և մասնավորապես գրավել Գրիշեևկայի տարածքում գտնվող գերիշխող բարձունքները։ Անդրեևկան գտնվում է ավելի հարավ և Բախմուտից ավելի հեռու։ Ռուսական մի շարք ռազմական տելեգրամալիքներ չորեքշաբթի դեռևս հայտնել են, թե ռուս զինվորականները լքել են ինչպես Անդրեևկան, այնպես էլ հարևան Գրիշեևկա։ Նրանք, սակայն, պնդում էին, թե ավերված երկու բնակավայրերն էլ գտնվում են այսպես կոչված գորշ կոտում, այսինքն դրանք ոչ ոք չի վերահսկում։ Մինչ Անդրեևկան գրավելը, ուկրաինական ուժերը մտել են նաև Օպտնեի գյուղ։ Ուկրաինական հակահարձակման հետ մեկտեղ ռուսները փորձել են սեփական հարձակումն անցկացնել Դոնեցկի մարզում, սկսել են ակտիվորեն գրոհել ուկրաինական դիրքերը Մարինկայի և Ավդիևկայի մոտ և ավելի շատ կրակել ուկրաինացի զինվորականների ուղղությամբ, բայց չնայած սրան, Ուկրաինայի զինված ուժերին հաջողվել է ռուսական բանակին դուրս մղել Օպտնեի գյուղի մի հատվածից, որը գտնվում է Դոնեցկի օդանավակայանի հարևանությամբ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։